8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Ana Ćirica, a pred nama je gotovo čitav sat posvećen klasičnoj muzici i našem zajedničkom kreiranju top liste za ovu nedelju. Ukoliko želite da glasate ili imate neku sugestiju, možete da ostavite komentar ili status u grupi na društvenoj mreži Facebook, a na raspolaganju su vam i broj mobilnog telefona 064-86-111-44 za poruke, kao i telefon u našem studiju koji će biti otvoren u vreme trajanja emisije, dakle do 9 časova, i on glasi 3229-653.
Klasiku molim.
A moj prvi predlog za danas jeste Osma rukovet, koju je Stevan Mokranjac komponovao 1896. godine na osnovu melografskog materijala koji je prikupio u Prištini i osmislio je kao minijaturni sonatni ciklus od 4 stava. Prva pesma je živahna i ritmična Džanum nasred selo. Sledi na mestu laganog stava melanholična pesma Što morava mutno teče, pa skercozna, razgrana se grana jorgovana i kao finale skoč kolo. Slušamo Osmu rukovet, pesme sa Kosova u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste osmu rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca. Pevao je hor Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.
Klasiku molim.
Petar Iljeć Čajkovski je svoju operu Mazepa dovršio 1883. godine kao verziju Puškinove priče o ljubavi i intrigama, u kojoj je uhvaćen kozački ataman Mazepa, zaljubljen u Mariju, kćer Kočubeja. Slušat ćemo fragment iz ove opere, fragment nosi naziv Poltavska bitka, i on, dakle, tonski slika prelomnu bitku Velikog Severnog rata između Rusije pod Petrom Velikim i Švedske, predvođene kraljem Karlom XII. Svira simfonijski orkestar Sovjetske radiotelevizije kojim diriguje Vladimir Andropov.
Thank you.
Bio je ovo drugi predlog za danas, uvodna muzika za treći čin opere Mazepa Petra Iljiča Čajkovskog, koja nosi naziv Poltavska bitka. Svirao je Simfonijski orkestar Sovjetske radiotelevizije, a dirigovao Vladimir Andropov.
Klasiku molim.
Georg Philipp Telemann smatra se zajedno sa Vivaldijem i Bachom najproduktivnijim kompozitorom klasične muzike. Broj njegovih dela još uvek nije tačno utvrđen, ali se smatra da sigurno nadilazi cifru od 2000 kompozicija. Sam je naučio da svira flautu, violinu, violu da gamba, obou, trombon, fagot, kontrabas, čembalo i orgulje, a u skladu sa odlukom da mora da ovlada svakim instrumentom za koji komponuje. O tome je 1718. godine zapisao sledeće. Violina se tretira kao orgulje, flauta i oboa kao da su trube, dok viola da gamba puzi kao da je kontrabas sa ponekim trilerom tu i tamo. Ne, ne i ne. Nije dovoljno samo pisati note, poštovati pravila komponovanja i znati kako se dobro prodaje roba. Treba svakom instrumentu dati da svira ono što mu odgovara, pa će tada muzičari moći da uživaju, a kompozitor da dobije zadovoljenje. Kao moj treći predlog za danas, slušate dve male svite za jedan instrument koji ni danas nema mnogo solističke literature, a kamoli je tako bilo u Telemanovo doba. Ipak ovaj umetnik je svoju kompozicionu veštinu oprobao na traverzo flauti, preteči današnje flaute, i to 1726. godine u okviru zbirke od 12 fantazija. Slušate njegove fantazije broj 2 i 3, a svira Bartold Kaikn.
Thank you.
Bile su ovo dve fantazije za traverzo flautu Georga Filipa Telemana, a kao moj treći predlog za danas svirao je Bartold Kajkn.
Klasiku volim!
Svoju petostavačnu serenadu za gudače opus 22 Antonin Dvoržak je komponovao 1875. godine. Iz ovog njegovog dobro poznatog i omiljenog dela danas ćemo slušati dva možda i najlepša središnja stava, valcer i skerco. Sviraju članovi Simfonijskog orkestra Radio Kelna, a diriguje Rafael Kubelik. Snimak koji emitujemo ostvaren je 1960. godine.
Thank you.
Kao četvrti predlog za danas slušali ste drugi i treći stav, odnosno valcer i skerco iz serenade za gudače u E-duru, opus 22, Antonjina Dvoržaka. Svirali su članovi Simfonijskog orkestra Radio Kelna, a dirigovao je Rafael Kubelik. A kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete koncertnu ariju Per questa bella mano, Kad 612, koju je Wolfgang Amadeus Mozart napisao 8. marta 1791. godine u Beču. Namenjena je solo basu sa obligatnom i vrlo zahtevnom deonicom kontrabasa. Pretpostavlja se da je napisana kako bi se izvodila kao svojevrsni interludium u okviru bufo opere nekog drugog autora, ali danas je svakako vrlo česta na koncertnom repertoaru mnogih vokalnih umetnika. Ovoga jutra slušamo bas baritona Tomasa Kastofa.
fieri sguardi, dimmi pur che modo vami, dimmi pur che modo vami. Sempre te sguardo al girar di, quel desio che vive in me, quel divieto suel scappi, dimmi pur che modo vami, dimmi pur che modo vami.
Bas bariton Tomas Kastov izveo je kao peti predlog koncertnu ariju Per questa bella mano Wolfganga Amadeusa Mozarta. A naredni predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 jeste želja jednog našeg slušaoca, pa ćemo u narednih gotovo 6 minuta slušati predivnu elegiju opus 3 broj 1 Sergeja Rahmanjinova, svira američki pijanista Gary Grafman. Thank you. Pijanista Gary Grafman odsvirao je elegiju opus 3 broj 1 Sergeja Rahmanjinova. A kao posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, slušat ćemo kompoziciju Letnja noć na reci, koju je engleski umetnik Frederick Delius napisao 1911. godine kao drugi deo kratkog i slikovitog diptiha za mali orkestar. Melanholična i smirena razmišljanja na obali reke i poznoromantične ideje o orkestarskom koloritu koji slika veče, Delius je spakovao u relativno kratak komad koji je 1913. godine u Leipzigu premijerno izveo čuveni Artur Nikiš. A mi danas slušamo Kraljevski nacionalni orkestar iz Škotske kojim diriguje David Lloyd Jones. Bio je ovo posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Letnju noć na reci Frederika Diliusa odsvirao je Kraljevski nacionalni orkestar iz Škotske kojim je upravljao David Lloyd Jones. Ponovo ćemo se družiti i sutra od 8 časova, a do tada vas pozdravlja i želi vam prijetan dan. Ustalo se Radio Beograda 2, Ana Ćirica.